Հիրավի ոսկանյանից ոչ մի վայրկյան աչք չէին թեքում։ Դիտակայանից մեկում տխուր նստած, սա դիտում էր ներքևում տարածվող նեղ ճանապարհի ժապավենը, որ Անթաքիայից ձգվում էր դեպի Սուեդիա։ Զարհուրանքով լցված սրտում թույլ առկայծում էր Գաբրիելի, Ժուլիետի, տեր Հայկազունի հանդեպ ունեցած ատելությունը։ Ինչպես էր փափագում, որ թուրքերը գրոհի անցնեն։ Սակայն սրանք կարծես գլուխները բաց քարուտում փորձանքի տակ դնելու ոչ մի նպատակ չունեին։ Որոնթեսի դաշտավայրով անցնող ճանապարհի վրա խաղաղ Երուսեր էր տիրում։ Ոչ զինվորներ էին երևում, ոչ զապթիեներ։ Եզասայլերը, բեռնավորված ավանակները և նույնիսկ մի քանի ուղտեր դանդաղ անցնում էին, գնում Սուեդիայի կիրակնորյա շուկան։ Թվում էր, թե Մուսա լեռան բարձուկներում այլևս ոչ մի հայ չկա։ Միայն Եդիջեի մոտ, լեռան ստորոտում, հանկարծ փոշու ամպ բարձրացավ։ Երբ փոշին ցրվեց, երևաց զինվորական մի փոքրիկ մոխրագույն ավտոմեքենա։ Մուսա լեռան 40-րդ օրն էր, սեպտեմբերի 8-ը, բացարձակ սովի 3-րդ օրը։ Կանայք այսօր իրենց խնայեցին, չուզեցին իզուր չարչարվել, բանջարեղեն որոնել, որից դառնահամապուր էին պատրաստում։ Դա ավելի չէր օգնում, քան աղբյուրի ջուրը։ Եթե սոսկ ջրի վրայից մի բան կրծեին, կանաչ հյութալի սողուն, կեղևահան արմտիկ, ապա դրանով էլ զբաղեցրած կլինեին իրենց ծնոտները։ Բոլորը, ովքեր դեռևս կարող էին ոտքի վրա մնալ, տեղավորվել էին աղբյուրների մոտ, ծերունիներ, կանայք, աղջիկներ, երեխաներ։ Տարօրինակ տեսարան էր, երբ մեռելատիպ, ուժասպառ մարդկանցից մեկն ու մեկը առանց ծարավ զգալու կրանում էր ջրի վրա, ձերքի ափով ջուր խմում։ Կարծես դա ինչ-որ անխուսափելի պարտականություն էր։ Զարմանալի էր նաև, թե ինչպես չէին ցամաքում աղբյուրների ստորերկրի ակունքները։ Չնայած շաբաթներով անձրև չէր եկել, և հազարավոր մարդիկ ջուր էին խմում։ Այդ մարդիկ արդեն քարշ գալով էին աղբյուրներին մոտենում, ձերքերով և բերաններով կարչում կյանքից։ Այլևս ջուր չէին տանում սափորներով և դույլերով։ Սակայն չի կարելի ժխտել, որ սովյալները, բացարձակ ծոմապահության 3-րդ օրն իրենց ավելի լավ էին զգում, քան մինչ այդ։ Աղիկների ջղաձգությունը, ստոցանու ցավը տեղի էին տվել թեթև անզգայության։ Շատերը գետնին տարածված խորշունչ էին քաշում։ Սեփական մարմինները նրանց աչքին արդեն թվում էին բաց օդում կարծրացած ծակոտկեն գաչ։ Ոմանք դարձյալ տարված էին իրենց երաների երազանքներով։ Նրանց երբեմն թվում էր, թե իրենց մաշկիտակից աստիճանաբար թևեր են աճում, և եթե կամենան, կարող են համարձակորեն սկսել իրենց առաջին թռիչքը։ Շատերն էլ, ինչ որ տարօրինակ զվարթությամբ բռնված, երկար բարակ պատմություններ էին անում իրենց նախկին կյանքի վերաբերյալ։ Դրանք սեփական տան ու արհեստի, մեղուների և շերամի, որդատունքի և փայտի մասին հյուսված շինծու անհիմն առասպելներ էին, որոնց վրա իրենք ավելի շատ էին ծիծաղում։ Սակայն բոլորի վրա էլ ինչ-որ մեղկության փափուկ շղարշ էր տարածվել։ Փոքրիկ երեխաները խորքուն էին մտնում, իսկ ավելի չափահաստերը չէին աղմկում։ Նույնիսկ պատանեկան զորաբանակը, որն այլևս ոչ մի պարտականություն չուներ, ոչ մի ծառայություն չէր կատարում, երկյուղ ներշնչող անշարժության էր մատնվել։ Կեսօրից առաջ մեռան 3 ծերունի և 2 կրծքի երեխա։ Մայրերը թշվառ զավակներին ամուր սեղմեցին իրենց ամայացած տինքներին, մինչև փոքրիկները սառեցին և փայտացան։ Վերջին օրերի փոփոխական փոթորիկն այսօր ավելի էր սաստկացել։ Կարճատև գրոհներով առաջ էր նետվում հարավ-արևելքից, սլանում սարահարթի վրայով։ Քաղաքաձորն այնքան էլ խորնկած տեղում չէր և պաշտպանված չէր Քամու բերած մանր ավազի ամպերից։ Հաճախ այն տպավորությունն էր ստացվում, թե դամլաջեքի ամբողջ լանջը ծածկող անտառով մեկ նորից բորբոքվելու է վիթխարի հրդեհը։ Տափաստանային անտանելի տոթը իր կեռնեխային ճիրաններով նորից վրա էր տվել մարդկային ամբողջ կյանքին։ Կաղնիների և հաճարենիների տերևները վաղուց էին չորացել, բայց թփերի և բաղեղազգիների մշտադալար կաշվանման տերևները ևս կնճռոտված կուչ էին եկել և փակվելու վրա էին։ Մինչդեռ մարդիկ բթացել էին և այլևս չէին տարապում եղանակի վատացումից, նույնիսկ չէին նկատում, որ իրենց բերանի խոռոչները, քիմքը, լեզուն և կոկորդը բորբոքվել են ծովափնի ավազի բյուրեղանման հատիկներից։ Ի հակադրություն Գաղթակայանի ժողովրդի, խրամատներում գտնվող տղամարդիկ դեռևս բավական կենսունակ էին և գործելու ուժ ունեին։ Նրանք ևս շատ հեռու էին կուշտ ուտելուց։ Բագրատյանի տանը եղած միստ ու պահածոները հազիվ կարողացան քաղցը փոքրինչ մեղմացնել։ Զրկանքները պաշտպաններին տարօրինակ կերպով գրգռում էին, բորբոքում կռվելու արբեցուցիչ մոլուցքով։ Այդ նոր իրադրությունն այն առավելությունն ուներ, որ Գաբրիելը կարող էր նախապատրաստել իր գիշերային հարձակումը, առանց մտահոգվելու, ժողովուրդն ուզում է հեռանալ Գաղթակայանից, թե ոչ։ Յուրաքանչյուրի վրա վստահ էր։ Հենց այսօր, գիշերը, ուզում էր թուրքերին հասցնել զորավոր հարված։ Հարձակման մանրամասնությունները մշակված էին ամենայն ճշգրտությամբ։ Գաբրիելը ոչինչ չէր մոռացել։ Հաշվի էր առել յուրաքանչյուր մարդու անելիքը, յուրաքանչյուր ռոպեն։ Լինելով գիտնական և ունենալով թեորետիկ հակումներ, ոչինչ չէր թողել բախտի հույսին։ Շարունակ նոր հակասություններ էր գտնում, մի հնարավորությունը հակադրում մյուսին։ Հարձակվող խմբի վերադարձի ճանապարհը ապահովված էր հարվածային զորախմբի խելացի դիրքավորմամբ։ Հարվածայինները 3 ժամ առաջ արդեն պետք է դարան մտած լինեին։ Գաբրիելը դրանով էլ չբավարարվեց։ Վճռեց հյուսիսային բարձունքներից ամբողջ օրը կեղծ հարձակում ցուցադրել, անսպասելի հրաձգությամբ ամբողջ օր անհանգստացնել թուրքերին, որպեսզի նրանք ավելի շատ զինվորներ քաշեին դեպի լեռան բարձունքները, ավելի քիչ ուժեր թողնելով հովտում։ Նրա տակտիկական ձգտումներին անսպասելիորեն ընդառաջ եկան թուրքերը։ Սրանց նախապատրաստություններից դժվար չէր եզրակացնել, որ 24 ժամվա ընթացքում ամեն ինչ վճռված կլինի։ Հյուսիսային լեռնաթամբի թիկունքում ընկած բարձունքներին մոտալուտ հարձակման եռուզեր էր տիրում։ Հայերը դիտում էին ծառերի և թփերի արանքով դանդաղ և երկյուղով առաջ շարժվող հետևակ զինվորների շարքերը։ Սրանք ուսերին դրած բերում էին հաստ ծառաբներ, աղմուկով ցած գլորում բարձունքի եզրին։ Այդ վիթխարի գերաններ անկասկած շարժական թաքստոցների դեր էին խաղալու, երբ զորաշղթաները սողալով առաջ շարժվեին հարձակվելու համար։ Բագրատյանն ու Չաուշ Նուրհան առաջավոր խրամատու մոտենում էին զինվորներին, ստուգում նշանառությունը և ճիշտ հեռավորությունը։ Երբ թուրքերից մեկն ու մեկը ծառերի արանքով շատ էր առաջ գալիս, հրամայում էին կրակ բացել։ Այդ ձևով մինչև կեսօր սպանվեցին մի քանի թուրք։ Ամեն անգամ մահացու գնդակին թուրքերը պատասխանում էին անկանոն հրաձգությամբ։ Գնդակները սուլելով անցնում էին պաշտպանների գլխի վրայով կամ էլ խրվում խրամատի առաջ դիզված քարակույտի մեջ։ Հայ ռազմիկները անզուսպ փպարտությամբ նայում էին իրենց նոր ամրություններին։ Նրանք արդեն այնքան զորավոր էին, որ կարող էին խորտակվել միայն հրետանու հարվածներից։ Սակայն ոչ մի բանից չէր երևում, թե կա այդպիսի հրետանի։ Քաղցից առաջացած տարօրինակ արբեցումը հայերի մեջ խենթ խիզախություն էր բորբոքում։ Ամեն հնարքով աշխատում էին թուրքերին հարձակման դրդել։ Խրամատներից դուրս էին մագլցում, պարում թմբերի վրա, ոմանք նույնիսկ համարձակորեն անցնում էին արգելքի սահմանը։ Չաուշ Նուրհանը և ենթասպաները մեծ դժվարությամբ էին կարողանում զսպել իրենց գլխից ձեռք քաշած այդ խիզախների խենթությունը։ Թուրքերը տեղի չէին տալիս։ Ինչպես երևում էր, նրանց ծայրահեղ շփոթության էր մատնել այն մարդկանց կենսունակ հրոխտությունը, որոնց մասին լսել էին, թե դրանք կամ կիսաքաղց վիճակում են, կամ էլ լիակատար քաղցի մատնված։ Եվ երբ ժայռերի մեջ պահակություն անող զինվորների մի մասը ինքնագլուխ կերպով առաջ նետվեց, թուրք պարեկտերի վրա կրակ բացեց և անվթար ետ դարձավ, կառավարական զորամասերը նորից պարզ համոզվեցին, որ անիծյալ ցեղի գործերը այնքան էլ վատ չեն։ Միջորեին տեր Հայկազունն այցելեց ռազմիկներին։ Գաբրիելը խնդրեց, որ նա աղոթք կարդա խրամատներում, քանի որ զինվորները չէին կարող ներկա գտնվել գոհաբանական մեծ պատարակին։ Այդպես էլ եղավ։ Այնուհետև Գաբրիելը վարդապետին հայտնեց, թե զինվորներին ժողովրդի վճռի մասին հայտնելն ավելորդ է, քանի որ Չաուշ Նուրհանի միջոցով բոլորն էլ հայտարարել են, թե միշտ և ամենուրեք կգնան իրենց գլխավոր հրամանատարի ետևից։ Տեր Հայկազունը զարմանքով էր նայում գործելու ավյունով տոգորված Գաբրիելին։ Դեռևս մի քանի օր առաջ նա կարծում էր, թե գլխավոր հրամանատարի հոգին հազիվ թե դիմանա որդու մարտիրոսական մահվան վշտին։ Քաղաքաձոր վերադառնալիս Տեր Հայկազունը եզրակացրեց, որ Բագրատյանի հոգին ուրիշ ոչինչ չի հաղթահարել, բացի իր սեփական էությունից. Եվ դա երևի տեղի է ունեցել այս ամենալարված իրադրության վերջին ժամերին. Գեներալ Ալի Ռզա Բեյը Օսմանյան բանակի բրիգադային ամենաերիտասարդ գեներալներից էր, ազնիվ 40 տարեկան. Արդեն Լիբիայում և Բալկանյան պատերազմում աչքի էր ընկել իբրև ճակատային սպա, և այժմ պատկանում էր Ջեմալ Փաշայի մերձավորագույն սպաների թվին. Ալի Ռզան արտաքուստ և ներքուստ իր պետի, Սիրիայի պճնասեր դիկտատորի հակապատկերն էր. Նա արդիական և եվրոպական զինվորականության ամենացայտուն ներկայացուցիչներից էր. Պետք էր միայն տեսնել, թե Բագրատյանի ամառանոցի հյուրասրահում ինչպես էր նա ետ ու առաջ քայլում. Իսկ սպայական ժողովի մասնակիցները սսկված և պապանձված հետևում էին նրա բարեկիրթ քայլվածքին. Ամբողջ տարբերությունը պարզ կզգացվեր, եթե մարդ երիտասարդ գեներալին համեմատեր վիրավոր Յուզբաշու հետ, որը դեռևս վիրակապից կախված թևով հարգալից կեցվածքով սպասում էր իր վերադասի խոսքին. Գեներալի կողքին Յուզբաշին գլանակի ծխից սևացած մատներով և հալումաշ եղած դիմագծերով թվում էր պխտոր, եթե չասենք կեղտոտ. Գեներալը դժգոհությամբ բացեց հյուրասրահի պատուհանները, որ դուրս գան սպաների գլանակներից բարձրացող ծխի ամպերը. Ինքը ոչ ծխում էր, ոչ խմում, ոչ կանանց էր սիրում, ոչ տղամարդկանց. Լուրեր էին շրջում, թե նա հիվանդ ստամոքսի պատճառով սնվում է բացառապես այծի հում կաթով. Հայտնի էր իբրև պատերազմի ճգնավոր. Ահա նրան մոտեցավ մի օմբաշի և պաշտոնական ինչ-որ գրություն մեկնեց. Գեներալը թեթևակի աչքի անցկացրեց զեկուցագիրը, ապա բացեց իր գունաթափ շրթունքները. «Այերի հարձակման պատճառով մենք հյուսիսում կորուստներ ունենք. Վաշտի հրամանատարին խիստ պատասխանատվության կենթարկեմ. Այստեղ գտնվող պարոնայք թող սա ընդունեն իգիտություն. Նորին գերազանցությանը ես խոստացել եմ, որ ռազմական ամբողջ գործողության ընթացքում մեր կողմից ոչ մի մարդ չպետք է զոհվի. Պետք է քարուքան դանենք ոչրագործների որջը, այլապես սա անասելի խայտառակություն է. Առանց այն էլ ամոթ է, որ բանն այստեղ է հասել»։ Գեներալը հայացքով որոնեց և գտավ իր համհարզին. «Դեռևս ոչ մի տեղեկություն չկա երկու մարդկոցների մասին»։ Համհարզը կարճ ու կտրուկ պատասխանեց «ոչ»։ Արդեն երկու օր անհամբեր սպասում էին Հալեպից ուղարկվելիք լեռնային հրանոթներին, քանի որ դրանք պետք է բերվեին ոչ թե Անթաքիեյով, այլ Բեյլանով, դժվարանց լեռնաշղթայի վրայով, ապա գործը շարունակ ձգձգվում էր. Այդ պատճառով էլ գեներալը ստիպված էր գլխավոր հարվածը հետաձգել մի օրից մյուսը. Ալի Ռզան հայտնվեց երիտասարդ սպաներից մեկի առաջ. «Քանի կիլոմետր հեռախոսալար ունեն վաշտերը»? Սպան գունատվեց, ինչ-որ անորոշ բան կմկմաց. Ալի Ռզան ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա ասածին. «Ինձ համար միևնույն է. Դուք ինձ պատասխան կտաք, եթե մինչև երեկո, մայրամուտից ուղիղ մեկ ժամ առաջ, այս տանը պատրաստ չլինի հեռախոսային կայանը, որով պետք է կապ հաստատվի լեռան հետ և հյուսիսում, և հարավում. Թե այդ բան ինչպես գլուխ կբերեք, դա ձեր գործն է»։ «Յուզբաշու վաղվա հարձակման մասին կպահանջեմ զեկուցել հեռախոսով. Այժմ կարող եք գնալ»։ Դժբախտ սպան, որը ոչ մի պատկերացում չուներ, թե վաշտերը ինչքան հեռախոսալար ունեն, և որի համար տրված առաջադրանքը անլուծելի էր, հուսահատված դուրս նետվեց. Գեներալը չափազանց խստորեն գոչեց. «Յուզբաշի, շատ եմ խնդրում»։ Վիրավորը տեղից վեր թռավ, մոտեցավ. Երկուսով մտան դատարկ նախասրահը. Ալի Ռզան թռուցիկ սառը հայացք նետեց կապիտանի կապված թևին. «Յուզբաշի, ես այսօր ձեզ լավագույն հնարավորություն եմ տալիս քավելու ձեր ծանր պարտության մեղքը. Սակայն դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե գործը գլուխ բերեք առանց կորուստների. «Յուրաքանչյուր վիրավորված զինվորի համար ինձ հաշիվ եք տալու. Խնդրում եմ ըստ այսմ էլ շարժվեք». «Դասալիքների հետ կապված խնդիրը լիովին պարզված է»։ Յուզբաշին վիրավոր թևով ազդու շարժում կատարեց. Կարծես ուզում էր ապացուցել, որ ինքը կատարել է ավելին, քան թելադրում է իր պարտքը։
«Պարոն գեներալ, երեկ ես Հաբաստեի կողմերից անձամբ մոտեցա եզրային խրամատներին. բոլորն էլ դատարկ են. Խաժամուժը հեռացել է դիրքերից. Արևամուտից մեկ ժամ առաջ էր»։
«Լավ, իսկ ձեր չորս վաշտը»։
«Հավատացած եմ, որ գիշերային քողարկված առաջխաղացումը լիովին հաջողվել է. ոչ մի լապտեր չեն երևում. երեք ամբողջ օրը զորամասերը Հաբաստեից դուրս չեն եկել. այժմ նրանք ժայռերի տակ լիովին պատսպարված դիրքերում հանգստանում են. այնտեղ են նաև իմ զորախմբերին պատկանող երեք գնդացիրները»։
«Յուզբաշի, երեկոյան կլինեք հեռախոսի մոտ. եթե բարձունքը գրավել եք, ուրեմն առաջ մի գնացեք. ես չեմ ցանկանում»։ Դրանով խոսակցությունն ավարտվեց, և Ալի Ռզան արդեն մի կողմ շրջվեց, բայց Յուզբաշու ձայնը նրան կանգնեցրեց։
«Պարոն գեներալ, խոնարհաբար խնդրում եմ լսել մի խոսք ևս. դա հետևյալ խնդիրն է. այդ դասալիքները, ինչպես ինձ հայտնել են, միայն հայեր չեն. ինչևէ, երեկ ինձ ներկայացավ դավանափող մի հայ, որն արդեն ճշմարիտ հավատ է ընդունել. փաստաբան է, հեքիմյան ազգանունով. այդ մարդը պատրաստ է հայերի հետ բանակցել, որ նրանք դիրքերը հանձնեն կամավոր. երևի հարկ լինի որոշ զիջումներ անել, որպեսի բանը վերջանա առանց արյունահեղության»։
Գեներալ հանգիստ լսում էր, բայց վերջին խոսքի վրա կապիտանին հանկարծ ընդհատեց.
«Վերջ տուր, Յուզբաշի, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ մեզ բամբասեն, թե այդ սատանա հայերի հաշիվը մաքրեցինք միայն հայի դավաճանությամբ. հիշեցեք, թե մեզ ինչպես կծաղրի թշնամական մամուլը, ինչպես կխայտառակի նորին պայծառափայլությանն ու չորրորդ բանակը»։
Բակի մանր խճաքարերը խշխշացին ինչ-որ մարդկանց ծանրակայլ ոտքերի տակ։ Պեպենոտ մյուդիրի ուղեկցությամբ ներս մտավ վիթխարամարմին պարարտ կայմակամը։ Ձերքը անտարբեր տարավ դեպի Ֆեսը։
«Վերջապես, պարոնայք, գեներալ, երեք ժամ հետո ձեր մարդկոցները կլինեն Զանդերանում. կարգն ու կանոնը ձեզ մոտ շատ ավելի վատ է, քան մեզ մոտ»։
Ալի Ռզային կատաղություն պատճառեց հաստափոր և ճարպակալած կայմակամը։ Սա երևի վճռել էր վիրավորել զինվորականներին։ Երբ ձերքն արդեն դրել էր դռան բռնակին և պատրաստվում էր սենյակից դուրս գալ, ետ դարձավ և ամբարտավան եղանակով ասաց.
«Հույս ունեմ, որ մեր զինված ուժերը ինձ չորրորդ անգամ չեն հիասթափեցնի»։